tekst til, þannig að þetta er ekki forsenda. Þess vegna er tímafaktorin sem að háttvirtum þingmanni er mjög tíðrætt um ekki óeðlilegt að frumvarpið sé látið bíða að mínu viti, vegna þess að ef að það væri þannig að þetta væri forsenda, þá væri það annar handleikur. Hann talar leigjendur og það átt að vinna það yfir nótt. Ég nú ekki alveg sammála þingmannum að það sé svo einfalt mál að það sé hægt að leysa vanda leigjenda. Ég hins vegar sammála með að það þarf að fara í þá vinnu, klárlega, að finna úrræði til handa leigjendum og skoða þeirra stöðu. En mér langar svona í lokin að spyrja þingmannum hvað hann myndi þykja upplýst samþykki til dæmi sem fælist í því að á vef skattstjórans þar sem við skilum skattfram til nokkar væri hnappur sem að gefði þetta upplýsta samþykki og hefum það val.
Nú svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, það er greinilegt að háttvirtur þingmaður hefur ekki lesið.